Yebo kuliqiniso ukuthi kulezitolo ezingasamukeli imali yaseZimbabwe zizamukela nje kuphela imali yangaphandle idola leMelika irandi leSouth Africa ipula yaseBotswana iEuro yaseEurope kanjalo kanjalo ezintweni nje ezihlukahlukeneyo akukhathalekile ukuthi yini into yakhona kuya ngokuthi yisiphi isitolo nxa kuyileso sitolo siyabe sikuthengisela mhlawumbe yonke into ethengiswa esitolo ngamadola aseMelika kumbe imali yangaphandle kumbe njalo uthole ukuthi sithengisa ukudla kuphela ukudla kuyabe kuyikho okuthengiswa ngemali yangaphandle kanjalo ngakho kuya ngesitolo ukuthi yisiphi njalo sithengisa kuphi kodwa zikhona lezo sitolo izitolo esikhuluma ngazo nje
bona thengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni laba othiwa ngosiphatheleni belokhu bekhona na njengoba sisizwa uhulumende esithi bazajeziswa bengabotshwa bayabonakala na
lokhu ithengiswa imali yangaphandle emkambo omnyama njalo kayisoze isuke khona lapho awusoze uphele umkambo omnyama umkambo omnyama kawuqedwa ngomthetho lokuthembisa abantu ijele uqedwa ngokuthi kube lezomnotho eziza kwenza ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki ngingene ebhenki yami ngifune imali yangaphandle ngiyifunayo bangiphe kungenzeka zona lezo zinto akula muntu ozaya emkambo omnyama baya emkambo omnyama abantu ngokuba imali foreign currency ingatholakali lapho efanele itholakale khona emabhenki ngakho ke ukukhuluma nje ngomlomo akusoze kulungise lutho ukuze imali ibe khona emabhenki kudingeka ukuthi ezomnotho zizale leyo mali ibe khona yangaphandle kulwiswe icorruption ukuze imali iye lapho efanele khona iye khona iyo yodwa nje indlela yokulungisa khona lokho hayi umthetho lokhulunywa awusoze usebenze lutho
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi ubona ungani udubo lolu lungaqedwa njani olokuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kungaqakathekiswa idola leMelika kuyenzakala yini khona
imali bayisebenzisa abantu ngokuthi bayayithemba yini kayitshayelwa mthetho indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho abantu abakhala ngakho ukuthi imali yeZimbabwe kayamukelekanga yokuthi kulungiswe ezomnotho zeZimbabwe ziyenze isimame iqine imali yaseZimbabwe ukuze kulunge konke khona lokho kuzadinge ukuthi ezomnotho zithembakale ezomnotho ukuthi zithembakale kudingakala ukuthi ipolitiki ithembakale kanti kabantu asebedlule kukho kubenza bangathemba ukuthi imali yeZimbabwe ingasebenza ngendlela efana i-history yokusetshenziswa kwayo ikakhulu kusuka ku-2000 kusiza ngapha kwenza abantu bangayithembi kabasathembi bona laba abasembusweni vele ngabe ngabathembi imali evela kulabo abasembusweni layo kabayithembi ngakho ke asonto elula kuzaze kugcine kufanele ukuthi kutshintshwe ipolitiki bona abasezihlalweni zepolitiki ukuze kuguqulwe izinto kwezomnotho ngoba nxa besesekhona bengathembakali imali evela kubo kayisozithembakale ngokunjalo izahlala isiwa intengo yayo.